Radio Okapi.
Pasta mbuna bitu, Adolphine Ngoy.
Okapi.
Ngala matundo na kupesa munu kisika batuta na ba mama mbute na benu pekie sena kuzaba ndibenu mipu na radio angemba radio kabisa na kuzaba ntabu mtunja kiele na nkufi ya uyae kimbangi ya nkulutu mosi ya mifuemi ya ADF lenda buisa ba mfumu mingi ya makesa ya luyalu samu na lufu ya kolonel Mamadou Ndala bonso ya zabanaka mazunu na ntabusulu lutilaka na beni na kizunga ya kivu ya nodi Batukulutisa mafunda makumi zole mekuma bansuka mikuna na isangi nyonso ina samu na mvula nukaka mazuzi na babwala yae mebakama na teritwali ya basoko na kizunga orientale. Kimvuka kela ndila kimvuama ya maza ya jizanga ya kivu na ya ruzizi abakir mesangisa Rwanda, Burundi na Kongo salaka kimoko ya kusobasa na banginu na nsadula ya kimvuama kebi minakana maza ina. Samu na kuzaba ntetula ya nsangu yae ina ina nkaka betu menata bampangi melo babenu vwanda kivitwa dina beto. Mbuti na benu na kizunga ya kivu ya nodi kimbangi pesaka mazonu mfumu ya badasuki ya badef lenda dindisa ba mfumu ya makesa ya luyalu ya mimo nisa lokola ba mfumu ya imeza ba kibila ya lufo ya kolonel Mamadou Ndala samuti mfumu ya ibimisaka nanganda dinaka ba kubikaka samu na kufwa kolonel Mamadou Ndala bonso meso nika mkuni na beto Gabriel Wamenya betu kilanda na kikongo ya nseme maswa.
Mambu ya mpaza disamaka na lusambishi ya mazono kintete na mosi ya banfumi badasuki ya ADF memunisa nde bantu mingi kele kati ya lufwa ya kolonel Mamadou na nima ya mambu zabisaka avoka ya republike na ina metala kuvanda ya major Vivian Masika kati ya diambu yai mazono vandaka ntangu ya letina kolonel Nzanzu Birosha na kuluta na ntwala ya bazuzi ofisye dasuki mosi ya ADF ina jilungizi panaka na lele fundaka letina kolonel Nzanzu Birosha ofisye ya nene ya FRDC bakaka na maboko ya banfumi ya badasuki ya ADF mbongo dolari ya Amerika mafunda makumi zole na tambwadi sambu na kuhidika lufu ya bantuadisi ya operasyon Sokola 1 na kusamba na yandi mfumu dasuki yayi shandisaka diakande kento ya kolonel Nzanzu vandaka abu mosi tiba dasuki kati ya kisalu ya mumbongo mpiva nata na badasuki ntangu ya kutambula ya kolonel Mamadou yandi ikakande lufutu la kamaka na kolonel Nzanzu na nima ya kumanisha kisalu pesamaka na yandi na ntwala ya bazuzi ofisi Nzanzu losaka mafunda ina yonso yoke mamu ya kileka ve sabande bantu ya nkaka mefundama tazabisa yina metanina bo na lusambisu ya bubu kizo.
Kaka na ina metala masunga betu zabisa ndebubu na nsuka kuna na mbanza mbandaka bato ya kusamba na mimvuvidi na bao kutanaka bazusi mibika kisalu vana na parke. Poni matendo ntendu la kile tika ngie na nsangu ya iso nika nkundi na beto Dominiki Olombi munga pangi.
Ya kile ka Dolphine Ngoy bazuzi mikuyambula bisalu na bantangu fyote na grande instance ambandaka ntangu banzozi kukumaka samu na kulandila mambu ya bantu na bau bau kukisaka kumona nde bazuzi kuyambula ka bisalu na bau bau buyaka kuyamba mambu ya mpa mpi ina ya ntama bau kulandila ka ya uve bau mibuya mpi kulandila bantu na kile na buluko bantu na lungaka mpi kubasika bau mebikela kaka na buluko kaka samu na kutumuka na bau bau meyambula mpi kusamba ya bantu mefundama nanzo ya nene ya lusambusu mbandaka mbuta banzozi tumpi batunye meza pisande bazuzi kile na kutumbuka na kusitisa bansiku kansi diambu ya ike kupesa mpasi na bantulungaka kubasika na boloko mbuta Richard mwamba miso ngande kima ya ime kuisa kubibisa lusambusu ya bantulungaka kubasika na boloko ya uke kubibisa diaka misalu ya bazuzi ti banzozi yandi kelomba na bampumu na kufuta bazuzi kana bazuzi ya grande instance kile na kutumbuka na ndambu ya nkaka misalu ke kusalama na parquet general ya mbandaka.
Batu kulutisa mafunda zole na nkama tanu mekondo kisika ya kuvuanda kuna na babwa lakini na teritwali ya basoko bamekumanda mpo mekuma kulala na kati ya babwa tu bosi bayankaka mitina na babwa lakini na mfinda samuti ntangu mvula ya ngolo nukaka maza aruini fulukaka zabisaka yao president kimvuka ya batu kesa laka bilanga na teritwali ina meba kama na ntama ba kilometre kama zole na makumitanu na jiboko ya luketu ya mbanza Kisangani na kizunga oriental bonso sonikaka yao mkundi na beto Joseph Basa ya radio bunde kukasi kikumu kili angika kwa Paul Matendo.
Babu la sambanu miba kama na kati ya masa mvula na kizunga province oriental katuka bilumbutanu na kuwa ntwadisi ya kimfuka societe civile ya basoko ya ukele babu la liambe ilongo mbutu ilongo koki bwela jaka babu la ya mele ya ngande mokongo kaka yandi mbuta Jose Busulu bantu mingi ya babu la ina mekutina ya bau mekuenda mingi na basoko centre kasi yandi meza pisa jaka nde bantu ya kaka mebikala kaka na babu la ina mabuta ya balogi mbisi bau kuvanda na kati ya babwetu na bau ba mama mesonga de bima na bau mingi ke kumonana ja kaven kimvuka ya bantu ya bilanga basukume munisa kedi na bau pamba ven bilanga na bau mpi masara bau ya kunwa ime kubeba na nima ya bambula ya im jambu ya imetariali ya kababwala ya nkaka jiteso kumi ila meba kama pembeni ya nzadi dikabu ya mavimbi ke kuzaviza nde jambu ya ii kili kihonsa mingi samu na nkangu pamba ven masa ya ii mekuenda tina maziami mpi na bawese ya babwala ina kimvuka society civil ke kuluma na bambufumi ya kizunga kibi mvuka ya nkaka na kusali sabau.
Kimvuka kile ndila kaluzingu ya mutu na kizunga ya kivu ya sudi mekubama kuenda sadisa mabuta bakaka nkwa musu na kale na nsuka ya sabala ya ibitu kele. Baki kuenda nsika musu na baina kesalaka na bau kintuwa dibuela bimvuka ya bwala na ina banzenza kasi pele na bimvuka ya kimutu bau nyoso sanga na kamazunu na nkokila na mbanza bukavu tika basu basa na kabangidu na kuzaba ndobolo ya mfumu. Mezo na batu bakaka kwa musu samu na mvula nukaka na lumbu makumi zole na tanu ya ngonde ya kumi mekatuka manisa kuna na teritwali ya kali. Tika ya kubumbama bima kulambila kasi pe na lusadusu na ina mitala lukingulu ya kudia bwela diaka malongi sa unabana na ndambu na yandi mfumu ya bilo ya munisko na kizunga andi mesidikisa kupesa lusadusu nsangusu nikaa mkuni na beto delfi na mutu na inu anange jango mama kuku.
Yake kubana kilumu wa kumi zole na nana ya ngonda kumi mebuta si bisade ya ike satisaka basukami bako ndaka kale samu na kukona tala banani ya ili na kukisadisa ve na kati ya mabuta mkama mosi makumi nana na zole bayayi bulukuluku bimangu mbuta ya ocha mekuza mwona bima ina bakina yao yake fioti mingi samu na kufesa mvuto na njila ya luzira pe nyamukubi mama Christine Kapalata mbuta ya munisko animetubama samu na kukuza pesa maboko na kale baadhi yae kubulukulu kubimangu baka na kufunda intu yae kuzaka baka kiyekwa ya kukabula kabe yae luyalu na kukuza kotisa na mukanda yae ya batufona kuza baka lusadusu mazina ya batu metala bimangu inave betu mekuza kuwati bakuza katambula samu na yao mazono kilumbu ya ntete na bushushu.
Mbala zole mvimba mifuwe mba maimai kwenaka sokusa nkangu lumbu ya lumingu na bubu lumbu ya zole na nsuka kuna na teritwali ya mitu waba mingi tika mifiongo nini kena mpaka bibuli ya upemba pediaka tika kema kesa luyalu kuna na bwala mvule na kutuwa bimbangi ba maimai tudilaka matoma zole ntambu na ndambu ina ba mesala natumuna minduki ya na batu ya penkangu meti na bwala na bau sonika mkuli na beto Denise Maheo mwasi ba mebangula na mishlin chola mpangi.
Mpangi Adolphine Ngoyi betu fana simbati bubu na suka ba mai mai kwenda kanwanisa ba kengi na mpaka ya bibulu ya upemba ya kipela ya kele na ba kilometre ivwa na lusangi. Bambangi meza pisande bau natumunaka minduki iya ya ba kengi ya mpaka mpe bau mekangadiaka ba kengi iya. Na wonga mabuta ya makengi ina ya kati ya mpaka bametina beno simbande na kilumbu ya lumingu na suka kaka bamai mai ina kwenda kadiaka kunwanisa bantu ya bwala muvule na ba kilometre makumi nana na tanu mitwa ba centre kuna bao kuendaka samu na kunwanisa ba FRDC. Bambangi metu bande bao vwandaka pene kumi bao zulaka kukanga matoma zole ina vwandaka kwende na mitwa bampena manono bao botulaka bima nyonso ya ba mizeti vwandaka na yao na kata matoma na ndambu na bao ba FRDC na mitwaba bao ketu bande ba mai mai zulaka kunwanisa bao na muvule kansi bao vutulaka bao na nima komanda FRDC na mitwaba mendi mati ya teleka ba mekaka kunwanisa bao na post ya bao ya kele na mpaka bulu ya upemba ba FRDC kele nanzila samu na kwenda na lusinga kuna na parki ya upemba.
Bubu kintuadi ya bambuta aluyalu kena kati ya kimvuka bame bukila bakire inazona tuba bamfumu ya jizanga ya kivwe na ya maza ya ruzizi mesa ngisaba inti tatu Kongo, Burundi na Rwanda peke landila kansadulu ya maza inasamu na mambute ya kusikila kesa gisaba leki ya bubu na ya mbazi na kati ya kizunga na kutuba bambuta aluyalu ya bainti tatu kutaka na lukutakanu ina bake tubila mambu zole ya ngudi ya tete samu na nguizani na inza na ina metala nsadulu ya kimvua makipesa maza na jizanga ya kivu na maza ya ruzizi diambia zole kele mguizani ya bakire tangu bambuta aluyalu nyonso tatu ketu la juboko sonikaka ya unkundi na beto inosan olinga bami bangula nange Paul Matendo.
Buta bafo samputu luyalu ya mambo metali la bizangwa ya ntoto meza visa na luyanduka lukutakano na baunde mfunu ya kulandila mbotembote masayayi samu na kutombula visalu ya minkiti ti samu na bainti tatu yayi ya ukile jambu musi ya nene samu na kutualisa kintuadi bainti yayi fana kusalama na kulandila mbombote ya nkangu kansimpe kupesa na bantu ya bilumbu yayi ti ya bilumbu ina kekwisa luzingu musi ya mbote samu na yandi dinaka yayi ya kulandila kimfuma ya masa na kimfuka yayi kile jambu musi ya nene pamba ve ya ulunga kutanina masa mpi kupesa na bantu luzingu musi ya punkete ina meba kama ni dizanga ya kivu bino zabande dizanga ya kivu masa ruzizi meba kama na ndilu ya bainti Rwanda Burundi Bwela Jaka RDC mabanza ya kuhideka kimfuka ya Bakir kile jambu musi ya ntama kasi bao mekutula yao na kisalu na mvula mafunda zole na 13
matuni wa beno mpangi yao insuka nsangu na beto na ndinga kikungo mibika beno na mabuku ya jili ngala samu na manaka nkaka radio angemba radio Okapi
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 Radio Okapi.